É moderna.
É sensacional.
É inimitable.
Ainda por riba con música chachi.
É Radio Turonia.
Ola, bo día, compañeras e compañeros de Terra de Turonio. Hoxe, 4 de marzo de 2015, traemosvos un programa informativo que xirará ao redor das actividades que o Concello organiza dirixidas a nós, a xente nova. Ola, Elena. Ola, Lucía.
Ola, Vero. Efectivamente, neste programa falaremosvos da OMIX, que é a Oficina Municipal de Información Juvenil. Esta canción é para Lucía Rial, de primeiro B. E tamén informaremos acerca do Carné Xove, do proxecto con o Mar Emerxe e dun curso de animador de festas que nos ofrece o Concello. Están no control Claudia e Raquel, e nos micros Vero, Elena e Lucía.
E aí vamos, cumpleanos de hoxe.
Antes de nada, a nosa sección habitual de cumpleanos. O aluno máis veterano do instituto está hoxe de cumple. Felicidades, José Carlos Rodríguez Pérez. Esta canción vai para ti.
Dieciséis añitos fiera, me creí el rey del mundo. Por bandera, lo que digan yo no escucho. No había nadie que pudiera lograr que cambiara un poco el rumbo.
Isto é Radio Turonia,
un lugar onde podes navegar
por outras ondas.
Comecemos facendo as presentacións. A OMIX. Que é a OMIX? Pois un espazo onde a mocidade pode atopar información sobre calquera tema que nos interese.
Sí, na OMIX podedes recibir información personalizada sobre emprego, saúde, ocio, etc.
Tamén informa sobre formación regrada, é dicir, estudos oficiais, e tamén non regrada, sobre cursiños, becas e moito máis. A OMIX vense nunha canle entre os concellos e a mocidade.
E onde está a OMIX?
Podes atopala na Casa da Cultura de Gondomar, na porta número 10. Pero ademais, tamén tes información na páxina web do Concello, nas casetas informativas dos centros culturais, nos institutos e no propio Concello.
tienes todo y todo va empezando. Solo sé que estamos disfrutando. Esta vida makes me happy.
¡Sofía!
Salud por toda la gente.
¡Doble!
Que la mente está caliente. El pasado en el pasado. Esta vida makes me
happy. Suelte ritmo.
Don't want no love. ¿Qué es lo que dices? Don't wanna give you my number. No lo analices. I just wanna have a damn good time. Do a little dance with you. Wanna toss my hair, wanna make you stare.
Selena, queres ir ao cine con entrada máis barata? Tens que marcar un libro, uns tenis, unhas gafas? Viaxar en tren a precio rebaixado?
Estaría ben, a verdade.
Todo isto podes conseguilo máis barato se tens o carné Xove.
Carné Xove? E iso que é?
É un carné persoal para rapaces e rapazas entre 12 e 30 anos.
Co carné Xove podes ter descontos e vantaxes con algunhas entidades colaboradoras.
Funciona en Galicia, España e algúns países de Europa.
Podes usala, por exemplo, para entrar en algúns museos ou concertos.
Ajá, pois pode estar interesante. E como podo ter este carné?
Bueno, na Omeis Fancho. Só tens que ir alí e levar o teu DNI e 6 euros que é o que costa facelo.
Ok, enterastes vos carné Xove na Omeis.
When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less. Touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in.
Máis cousas. Gondomar Emerxe. Gondomar Emerxe é un boletín mensual, como unha revista,
para dar a coñecer a mozas e mozos de Gondomar que están comenzando con algún proxecto.
E que fai esta revista?
A Concellería de Xuventude.
Estes boletins podedes adquirilos na OMIX, na páxina do Concello de Gondomar. Ti tamén podes ser protagonista de Gondomar Emerxe.
Claro, se tes unha habilidade, cantar, pintar, bailar, o que sexa, e queres darte a coñecer, podes porte en contacto con eles e podenche sacar nun Gondomar Emerxe.
Publicidade para a túa habilidade.
Temos nas mans o Gondomar Emerxe deste mes. Este mes, a protagonista é Eva Correa Fontán, que é unha moza de 22 anos e de Beiteiros. É vocalista e xunto con Diego Bea Besada, que toca guitarra acústica, forman un dueto chamado Ameba. Os seus covers podense escoitar en YouTube. Sabedes que tanto Eva como Diego estudaron neste instituto? Diego tiña un programa de radio chamado Metalmorfose.
Din que era moi heavy, pero sen embargo, mírao agora. Seica fixo el a cuña dos cumpreanos. Escoitade este fragmento dun vídeo de Ameba. Este dúo fai covers de distintos estilos e actúan de vez en cando nos Rañolas en Gondomar. Podíamos irnos como locutoras de radio emerxentes. Que vos parece? Eu creo que triunfamos. Ah, por certo, Ameba escríbese con V, non con B.
When your legs don't...
Xa para rematar, falaremos agora dun curso de monitor, e monitora e de animador, de festas e aniversarios.
Este é un curso de formación de 20 horas para xente que está interesada no mundo do ocio e da animación. Poden aprender e coller ideas para a organización de festas e aniversarios.
Ademais, é gratis.
Sí, impartirase entre os días 2 e 6 de marzo deste ano. O prazo de inscripción xa rematou, porque era todo 18 de febreiro, pero se quedou algunha plaza libre, aínda vos collen.
Ata aquí a información que vos queríamos transmitir.
Esperamos que vos resulte interesante. Ois, o do carné xove está moi ben.
Veña, querida audiencia, ata outra. Pero sen antes, as dedicatorias.
Ahora, quero dedicarlle esta canción a miña prima Iria Montero e a súa mellor amiga María.
Perdiendo el norte, 6 de...
Iria, non era esta, esta é a boa.
Aló?
Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar. Si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travesura, que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura, no me puedo.
Girl, if I'm moving,
in my face. Tell me that you're not just about.
Esta canción dedico ya a Carmen Moreira, de Primero C. Dedico ya esta canción también a Andrea Celada, de Segundo B. Esta canción va dedicada a todos los primeros de este año.
About this bass, you really think I could be replaced? Nah, I come from outer space, and I'm a classy girl, I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. And what we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and
hasta aquí o programa de hoxe.
Esperásemos que vos gustara. O próximo día máis.